No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! Tā ar brīnišķīgu sniegotu melodiju esam iesākuši jaunu stundu Latvijas Radio 2 ēterā. Studijā Inese un caur sniegiem uz studiju ir atbrides būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Jūris Biršs, lai sniegtu atbildes uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Kā laži mēs esam gatavi darbam un šoreiz vairāk runāsim par tādu, nu, nepatīkamu, bet mūsu klimatiskajiem apstākļiem ļoti aktuālu problēmu – pelējumu. Un sāksim ar rūda vēstuli. Gazbetonēkā izveidoti melnie griesti. Ziemā darbi ir apstājušies, raksta Rūdis. Griestos izmantoti neapstrādāti dēļi, uz kuriem pamanīju pelējumu. Vietām tāda kā balta pūka. Vai pastāv iespēja dēļus apstrādāt ar kādu līdzekli, lai tos nevajadzētu mainīt? Jautā Rūdis. Nu, noteikti pastāv iespēja.
Jā, protams. Protams, ka pastāv. Nu, tad savādāk mēs vispār nevarētu neko darīt, jo pelējums un tas atzumās sēnes, mājas sēnes un tā tālāk. Viņas ir šausmīgi bīstams un šausmīgi populārs palikušas. Nu, tādā ziņā, ka viņas vienkārši ir visapkārt mums.
Iekaro mūsu vidi.
Jā, tāpēc, ka mūsu klimatoloģiskie apstākļi, nu, rada tādu vidi, kurai ir paaugstināts mitrums, un organika mums ir nepārtraukt koks un visādi audi un dzīvnieki un tā tālāk, kas ir brīnišķīga barība, teiksim, krāsa pat par sevi jau. Un līdz ar to, ja ir mitrums, ja ir ēdamais, arī klāt pelējums, kas pelējums spores lido praktiski riņķi viss cauri mums, bet viņas neatrod sev auglīgu vidi, jo, teiksim, lai uzdīktu šī pelējuma spore, viņai vajag zināmu mitrumu daudzumu. Ja? Nu, teiksim, pat mēs varētu savādāk teikt, viņai vajag to pašu, ko cilvēkam, tikai vat, mitrumu viņai vajag vairāk. Ja? Teiksim, temperatūras robežas pilnīgi tos pašas, nu, kad viņam ir bīstam, tā kā arī pār pa 40 grādu. Nu, arī cilvēks nevar dzīvot pie 40 grādu nepārtraukt. Un tas nozīmē, ka vienīgais iespējas, kā mēs varam kaut kā iespaidot, tas ir ar mitruma izmaiņu. Nu, ziemā, melnajos griestos jo īpaši, tad, ja tas ir nosakts kaut kāda telpa nepabeigta, nu, tur sakrājas, ventilācija ir stingri.
Ierobežota,
pilnīgi pareiz, un tas nozīmē, ka sakrājas mitrums. Sakrājas mitrums, ēdamai vairāk kā vajag, tiklīdz ir plus grādi, nu tā.
Un aiziet?
Spors aiziet, un viņas momentā sāk aktivizēties, ja. Un tāpēc parādās melni punkti, parādās baltas pūkas un dažādi krās iekrāsojumi, kas liecina par to, ka bioloģiskie faktori ļoti neguļ. Ja? Tātad, vai pastāv kaut ko, ko mēs varam darīt? Tie ir, nu, speciāli būķīmija, ar kuras palīdzību antiseptiķi, ja? Ar kuras palīdzību mēs varam karot, varam apkarot gan pelējumu, gan bīstamās mājas sēnes un tā tālāk. Tātad, nu, es teikšu tā, ka šeit pat es pie labākās gribas nevaru paspēt visu nosaukt, tik daudz mums ir. Ja ies, kāds cilvēki ies būmateriālu veikalā, tad būķīmijas sadaļās viņi var atrast tik daudz antiseptiķus.
Un uz kādas bāzes vai jau tāda nikne antiseptiķa?
Jā, nu, šeit ir divas lietas. Pirmā kārtā ir antiseptiķi, kur ir veidoti uz, nu tā godīgi sakot, nu, teiksim, uz dažādu ļoti asi smakojošiem ķimikālijiem, teiksim, chlors un fenols. Tad šeit veidojas, ja mēs pielietojam šos antiseptiķus, tad to telpā parasti nekad nedara. Tā arī jāvajag speciāli veidināt vairākas diennaktas un Tas nav, tas nav, un viņam bez vēdināšanas, bez smakošanas vēl piemīt, lielākoties vienmēr piemīt arī vēl balināšanas. Tas nozīmē, ka viņš vēl izmainīs krāstā virsmu. Nu, tas nozīmē, ka to pielieto ārpusē. Vot tādos apstākļos kā rūdīm, tur var pielietot šos, un teiksim, nu tādus kodīgus. Tie, viņi strādā, viņu labums ir tas, viņu priekšrocība, ka viņi strādā fantastiskā, tad, teiksim, 5 minūšu laikā, ja mēs vēl aktivizējam mehāniski to vietu, kur esam uzpūtuši virsu vai uzslaucījuši virsu vai arī botu uznesuši, tad šie vieta pārvēršas gaišā krāsā un praktiski viss pelējums un sēni viss ir pazudis.
Un to ziemas apstākļos var paveikt?
To ziemas apstākļos nevajadzētu veikt, kad, ja ir sniegs, apledojums, tad nekāda labuma nebūs, jo viss tas paliks uz ledes virspusē. Tātad ziemas apstākļos to varētu darīt tikai tad, ja ir atkusis, koks ne ir atkususi. Tas ir galvenais.
Nav sasalusi, jā.
Viņi varētu būt nedaudz mitri, nu nedaudz, nevis nedaudz, nedaudz slapi, mēs tā varētu teikt. Jā. Viņa tas nebūs tik traki, bet katrā gadījumā īpaši šie asi, ātras darbības balinošie antiseptiķi. Mm-hmm. Ja mēs strādājam telpās, tad mums vajag kaut ko maigāku, jā. Mm-hmm. Un tātad ir jāprasa būvmateriāla veikalos jāprasa pārdevējiem tādi, kas nesmako vai kas minimāli smako vai, nu, kas, ar kuriem var iztikt.
Nu, katrā, nu, jā, ziņā rūdim dēļi nav jāmaina, tikai nē. Jāapstrādā un jābūt uzmanīgam, jālieto visi aizsarg līdzekļi.
Pilnīgi pareizi. Protams, ka pavasarim nākot vajadzētu tomēr apskatīties, varbūt, ka tāpēc, ka parādās ne tikai tas pelējums virsies, tas baltais pūkojums, var pastiprināt, parādīties zilējums, kas jau ir zilējums un pūkojums kopā, jau dos mums aizdoms par to, ka tuvākā nākotnē parādīties sēne, mājas sēne, nu, teiksim, raudošā sēne, vai mājas piepa baltā vai brūnā mājas.
Tas jau ir briesmīgs scenārijs, nu, līdz tam nedrīkst nonākt.
Nu, tas jau ir, nu, teiksim, tūkstošu kārt sliktāk nekā pelējums.
Bet pagaidām šī cīņa ir iespējama un ar ļoti labiem rezultātiem.
Tieši tā.
Paldies par atbildi, Rūdim. Iegādājos dzīvokli 70. Gadu bloku mājas 5. Stāvā un vēlos to izremontēt, mums raksta Artūrs. Uz ārsienām un uz griestiem pie ārsienām ir pelējums. To centīšos kārtīgi apstrādāt un notīrīt ar pretpelējumu līdzekli. Iepriekš ārsienas no iekšpuses bija tā pavirši siltinātas ar putu plastu, tas jau atkarājas un nokritis. Vēlos no iekšpuses ārsienas siltināt ar vismaz 50 līdz 75 mm vati. Kādu vati jūs ieteiktu izmantot, jautā Artūrs, kā veido šo pīrāgu, lai uzlabotu siltumu noturību un, protams, mazinātu pelējumu risku?
Jā, nu, aina ir ļoti atkārtojas. Līdzīgi, ļoti bieži un praktiski mēs to sastopam jau gadiem ilgi, tāda praksa ir izveidojusies, un ka vienmēr ir jācenšas. Tā arī šī aina ir glābjama, tāpat kā pirmajā pusē. Tātad atkārtosim šo būvfizikas principu. Ārpus ir augsta sienai, un tātad iekšpusē mums ir silta. Iekšā mums ir plus 20, ārā, teiksim, mīnus 20. Nu, un tātad rasas punkta temperatūra veidosies kaut kur sienā. Sienā, ja ir pilna materiāla siena, nekas neveidosies. Kad viņi var veidot, siena paliks tikai vēsāku temperatūru, bet iekšā tur nekādu mitrumu neveidosies. Bet uz iekšējās sienas, kas ir stipri, iekšējās sienas virsmas, ja, kas ir stipri zamāka būs nekā iekšējā plus 20 grādi, veidosies kondensāts. Veidosies aci nesaskatāmā plānā kārtiņā mitrums. Un tas ir pilnīgi pietiek, bet tas ir pilienveida mitrums. Un tas ir pilnīgi pietiekoši, lai šis pelējums, par ko mēs tikko runājām, varētu izmantot gan tapešas, gan virsmas, gan krāsotas virsmas, gan koka apdaras virsmas, un pat teiksim, kāds apmetuma virsmas. Viņas var izmantot kā ēdamu un attīstīties.
Nu jā, Arturam ir ļoti pareiza doma. Vispirms ir jāapstrādā un rūpīgi jānotīra.
Nu, tas ir obligāti jādara pirms to, bet ne, teiksim, nākura galvenais jau, kas ir jāizdara, tas ir jāsiltina siena, lai mēs varētu šo rasas punkta temperatūru, ja, pabīdīt kaut kur uz sienas puses, lai viņš vispār mums nekad nebūtu nekādas iespējas veidoties viņam uz
iekšējās sienas. Lai netraucē mums dzīvot.
Jā. Jo, redziet, mūsu rīcībā ir divas iespējas. Vai nu mēs paceļam sienas iekšējās sienas virsmas temperatūru, vai mēs gar šo sienu veidojam gaisa plūsmu, kas viņš žāvētu. Ja? Tātad divas iespējas. Veidot gaisa plūsmu, nu, pie katras sienas likt ventilātori
grūti. Nu, tas ir sarežģīti, jā.
Tāpēc mēs vienkārši
to vannas istabās izmantošanu.
Jā, mēs siltinām. Nu, tur jau ir iepriekš, kā jau mēs dzirdām, bija likts putuplos, kas ir ļoti slikti, jo viņš samazina teiksim, sienas caurlaidību.
Un tas ir noņemts jau.
Un tas to rēķinām kā nos. Tālāk Arturs plāno 50-75 mm vati. Ja izvēlēsimies minerālu vati, tas ir akmens vati vai stikla vati vai izdeģu vati, tad mums būs jāliek iekšpusē plēve. Tātad siltinājuma vate, minerālā vate. Nu, vismaz, jā, šie 50-75 mm šajā gadījumā varētu pietikt, bet viņi prasīs tvaika izolāciju siltajā pusē.
Bet ir cits variants, daudz labāks.
Nu, daudz labāks, jā. Daudz labāks ar to, ka nu, varbūt tas nedaudz vairāk, nu, gribētos nu, apmēram gan palikt, ja 75-50 jau būtu diezgan...
Knapi.
Knapi, jā, jo mums mēs nevaram vairāk pielietot efektīvus siltumizolācijas materiālus, bet ļoti labas ekoloģiskas uz koka bāzes veidot. Teiksim, mikstās kokšķiet plāksnes. Divreiz pa 25 mm mēs varam likt virsū. Nu, un tādā gadījumā virsmas temperatūra jau mēs pacelsim stingri augstāk un neveidosies šie kondensāti.
Un kā mums jāliek šīs kokšķiedras plāksnes pie sienas līmējam?
Jā, mēs viņus parasti viņus liek, ja ir labas kvalitātes siena, tas nozīmē taisna siena, nav izspieduma, nav izlietas, tad mēs viņu, tad visvēlamākais ir līmēt šīs plāksnes, mēs vienkārši ar, teiksim, jebkuras universālu līmi, šai gadījumā, teiksim, ja pat mēs nezinām, ko citu darīt, var universālu flīžu līmi momentā, bet tā ir dārga, ir speciāls līms, kas ir domāts arī, teiksim, mīkstām košķiet plāksnēm, un mēs viņus līmējam, ja mums siena ir sliktas kvalitātes, mēs liekam bieži, liekam latas vai dēļus, liekam ar nelielām atstarpēm un pie viņām tad ar skrūvītēm vai ar dībeļiem, dībeļojumu klāt vai ar skavotāju mēs liekam klāt šīs mīkstās košķiet plātas. Un mīkstās košķiet plātas ir lieliski apmetamas, ja uz viņām klāj virsu teiksim, tīkliņu, ja, džutu saudumu tīkliņu, un pēc tam māla apmetumu, kaļķu apmetumu, nu kaut kas elpojuši. Viss, lai viegli iet cauri. Tad būs siltums un nekāda pelējuma.
Jā, paldies par atbildi, Arturam.
No pamatiem līdz jumtam.
Mēs turpinām ar Andra vēstuli. Ko darīt ar pelējumu, kas radies mājas iekšpusē pie grīdlīstēm? Domāju, ka sienas varētu izlikt ar 12 mm kokšķiedras plāksnēm ar vēja barjeru, bet traucē apkuras caurules. Esošais sienas pīrāgs ir šāds – 15 cm guļbūves baļķi, 4 cm ekovats pildījums, ģipškartonu plāksnes. Tuvākajā nākotnē gan plānoju veidot siltinājumu no ārpuses ar 5 cm ekovates, kokšķiedras plāksnēm un vēja barjeru. un tad būtu tā ventilējumā fasāde. Vai viss šeit būtu pareizi? Varbūt fasādes izbūve problēmu atrisinās. Un Andris ir pievienojis vairākus fotoattēlus, un mēs redzam šo pelējuma traipu tieši iekšpusē pie grīdlīstes. Un jāsaka, tas ir tāds koncentrēts vienā vietā, un visai plaši izskatās, ko teiksit, vai tur tik vienkārši būs?
Nu, es domāju, ka tik vienkārši, jo iespējams, ka varētu būt, bet te ir kaut kāds, nu, teiksim, kāda lokāla nepatikšana.
Jā, vaina kaut kur.
Vaina, noteikti šeit ir kāda vaina. Tāpēc ar to vien mēs nevarētu iztikt. Es ieteiktu sekojuši pirmkārtām. Nu, tas ir obligāti jādara, jānoņem nosteļu grīdas līst un jāpaskatās, kas šajā vietā ir. Ja neko neredzam, un šis to pelējumu vai, nu, viņš pat izskatās, ka daļēji kaut kāds, varbūt, ka pat veca sēne vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc ļoti iespējams, ka jānoņem pat viena rinda, teiksim, jāatbrīvo tā, lai varētu paskatīties,
kas tur īsti ir,
kas ir zem grīdas. Ja grīda ir tīra, un mēs redzēsim, kur beidzās šis pelējums, pieņemsim, ka mēs viņu tā saucam, nu, tad tiešām varētu pietikt ar to, ka mēs lokalizējam šo apstrādi ar antiseptiķu, un pēc tam gaidām, kad mēs noliksim to siltinājumu no ārpuses. Tuvākās nākotnē plānotais siltinājums ir pareizs, es nezinu, vai 5 cm rekovats daudz ko dod, nu, ja būtu gribētos jā rekovat, tur vismaz 10 cm, bet, nu, ļoti iespējams, ka varbūt arī pietiek ar to. Bet, kas attiecas uz domu uzlikt 12 mm kokšķieru plāksnes, tā nav nepareiza doma, tā ir pareiza, bet tikai apskatoties, kas ir apakšā, un, teiksim, šis caurulis, ja, šīs vara caurulis, kas ir redzams, nu, viņš ir viegli, ļoti vienkārši viņš ir.
Demontēt?
Nu, viņš ir atvirzāms. Nu, katrā ganījumā santehniķi pateiks, ka tā nav liela problēma.
To varētu izdarīt, jā? Ja?
To varētu darīt.
Bet arī Andris rakstīja 5 cm ekovati, kokšķiedrs plāksnēm ar vēja barjeru un ventilējamo fasādu. Tas viss būtu pareizi?
Jā, tas ir pareizi, jo, teiksim, ventilējamā fasāde atļaus radīt pēc ežekcijas principu speciāli tādu it kā mitrumu atsūkšanu no siltumizlāzes materiālu.
Vilkmi tā kā.
Jā, jā. Un veidosies, zinām, vilkmīt. Jā, tas viss ir pareizi, tas nāks tikai pa
labi. Tas ir labi. Jā, bet jāpaceļ šī grīda un jāpaskatās, tomēr jāpārliecinās, kas tur īsti ir. Un nākamā vēstule. Pirms 4 gadiem mājā izbūvēja verandu ar ventilējumu fasādi. Pirmos 2 gadus viss bija labi, bet tagad uz dēļiem no ārpuses parādās melni plankumi. Tie ir tikai uz ārējās daļas. Varu redzēt iekšpusi un tur viss it kā ir kārtībā, viss kā jauns. Dēļi tika apstrādāti ar fasādes krāsu un sienu pīrāks ir šāds rīģipsis, 15 cm ekovats pildījums, 2,5 cm kokšķiedras plāksne ar vēja barjeru, 3 cm ventilējuma fasāde un koka apdaras dēļi. Un šeit arī ir pievienotas 2 fotogrāfijas, kur ir redzama šī fasāde, kā tur viss izskatās. Nu, ko
jā,
teiksit?
Jā, nu, es teiktu, kad mēs diezgan precīzi varam pateikt, kas ir pie vainas, jo piekarnamās fasādes ir ļoti labas, ventilējam fasādu vai piekarnamē, kā mēs sakam, un jāreiz iekšpusē mēs neredzām nekādas, jo tur ir gaisa plūsma, kas iet pa gaisa spraugu, mums parādās ārpus, tātad vaina mums ir koks un krāsa, ja? Tātad zināma krāsa, kurai, nu, tātad mēs varam tagad pašreiz tikai uzskaitīt tos faktors, kas varētu ietekmēt. Jebkurā gadījumā, pat atstājot vienkārši tikai nekrāsot dēli, mums tāpat tās veidosies nomelnēšana, veidosies pelēka struktūra no mitruma un no putekļu iedarbības uz virsmu. Tāpēc arī krāsojot, viss tas pats arī pēc jo īpaši pēc vairākiem gadiem viss tas veidojas. Tātad es teiktu, ka pašreiz visu to lieku virsu uz fasādes apdari krāsu. Mums jāsaprot, ka virsmas nekad nebūs mūžīgas. Viņas ir jāsatur. Viņas ir, teiksim, ja mums ir dēļas krāsos ar kaut kādu fasādes krāsu, vai, teiksim, tur caurspīdīgu beici vai ar krāsu, tad viņi ir jākopļ. Un pēc 2-3 gadiem atkal viņi ir jāatsvaidzina, vai viņai ir jāapstrādā ar īpašām pūķīm izfilm. Šeit gribētu nosaukt divas lietas. Katrai krāsai jau pēc viņas ražotāja recepts parasti pievienot tik antiseptiķis. Bet varbūt tas, ka viņš nav pietiekošā daudzumā, vai viņš nav domāts atkal attiecīgai temperatūrai, mitrumam, un tāpēc, ka ja cilvēks to atkārto pēc zināmā gada, jo virsma nodilst. Vējš, saule, lietus, tas viss virsmu atslābina. Ja, un tiešām, ja virsma bija ļoti aktīva pēc krāsošanas, tāpēc, zinām, gadu skaita.
Nu, divi gadi pagājuši.
Jā, nu, divi gadi jau ir tad, kad jau kaut kas, ja tā krāsa nav sevišķi aktīva, bijis kaut kas veidojis. Ja negribas neko citu darīt, tad var vienu 100% pateikt. Virsmu vajadzētu ik pēc 5 gadiem nopūst ar hidrofobizatoru. Nu, vienkārši no bumatrē veikalos varat iegādāties dažādas kvalitātes un dažādi. Nu, to vajag paprasīt pie pārdevējiem. Mm-hmm. Ja, un, teiksim, šie hidrofobizatori neatstāv nekādu iespēju. Jāņem tāds, kas neveido nekādas tur plēves virsu, nemaina krāsu un tā tālāk. Nu, mums vienkārši nopūš šīs virsmas, tad mums būs garants, ka vismaz uz 3 gadiem vismaz kā minimums. Mums tātad virsma maz mainīsies.
Mm-hmm. Bet šajā gadījumā arī šī dēļu virsma ir jāapstrādā, šie melnie plankumiņi, kas parādījušies, tie ir jānoņem pirms atjauno.
Nu, šeit ir tas jautājums tāds, cik nu tie melnie ir.
Nu, pārāk daudz neizstāstās.
Nē. Tie ir tas, kas ir redzams bildē, tie ir zaru vietas, tās ir, jā?
Nē, es skatos tā kā tāda pūciņa tāda pa virsu vēl zaru vietas, jā.
Jā, nu, tas katrā gadījumā mitruma iedarbība jebkurā gadījumā, jā. Tātad rietum vai ziemeļ puse, vismitrākā puse, ēnainākā puse, tas ir pilnīgi dabīga, tāda veidosies. Un tātad, ar ko mēs papildus noņemam nost šo izveidojušos defektu ar antiseptiķi.
To tomēr jāapstrādā.
Jā, tikai šai gadījumā pielietojam nevis balinošu efektu, būs raips, paliks raips. Jā. Tātad pielietojam tādu, kas var, teiksim, bez smakas, un viņš ilglaicīgi strādā, bet viņš efektīvs tāpat tas.
Nu jā, un tur vēlams ir no vienas firmas, pēc tam gan krāsu, gan antiseptiķi izvēlēties, jā, lai tā sadarība būtu un viss.
Nu, tas jau būtu lieliski.
Jā, paldies par atbildi Andrim. Šovakar raidījums līdz ar to arī izskan, un mēs noteikti atkal tiksimies Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas. Mūsu e-pasta adrese remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus, pievienojiet fotoattēlus. Varat arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu iesūtīt jautājumus, un turpat arī noklausīties vēlreiz jau izskanējušos raidījumus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, bet šovakar, lai silts, mierīgs vakars jūs mājās, un paldies par kopā pavadīto laiku.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.